tržištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. I dobro večer vam žele ton majstor Igor Dragićević, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštin, moje ime Ksenija Radović. U godini kada Narodno pozorište u Beogradu obeležava svoju jubilarnu sezonu 150. imamo prilike da ugostimo Željka Hubača, direktora drame Narodnog pozorišta. Dobro večer.
Dobro večer.
Vi ste već započeli slavlje, da tako kažem, premijerom Ožalošćene porodice.
Da, Jagoš Marković je postavio Nušićev komad Ožalošena porodica u svom specifičnom stilu na veliko zadovoljstvo publike. Evo, već tri reprize su rasprodate, ne možemo naći karte za prijatelje pozorišta. Ove koji ne vole da kupuju karte, ove koji vole da dođu žabaka. To je na neki način početni okvir onoga što smo zamislili kao jubilej. Naime, želja nam je da u ovih godinu i po dana se bavimo isključivo domaćim dramskim tekstom, s jednim izuzetkom produkcijskim, to je Federico Garcia Lorca, Don Bernard de Albe, to je komad koji smo trebali da radimo prošle kalendarske godine, pa iz produkcijnih uslova nismo uspeli, tako da će on biti ove godine premijerno izveden. Ideja nam je da tu jubilarnu sezonu 18. 19. zaokružimo, zatvorimo takođe Nušićevim komadom. Nadam se da ćemo negde u junu mesecu sledeće godine imati premijeru Nušićevog, ako se berem ja pitam, a uvek se trudim da ja budem taj koji se pita, pokojnik u režiji Kokana Mladenović.
Ali očekuje nas još premijera do tada. Evo, već su počele probe za predstavu 90. čija premijera nas očekuje krajem marta na sceni Raša Plavović.
Da, mi smo započeli probe dva komada, rekao sam, Don Bernard de Albe u režiji Ane Grigorović, i 90. su započete prekjuče. To je komad mladog i onako autentičnog dramskog pisa, pa nije više mlad, ali s obzirom da mi do 40. godine ljudi računamo mladima, onda jeste jako mlad, ima manje od 30 godina, ali Goran Milenković je napisao neobičan komad koji se dešava u atmosferi 90. i na koji neki način govori o uzrocima svega onog što nam se dogodilo poslednjih nekoliko decenija, propadanja tog urbanog Beograda i cetera, kroz jednu potpuno žensku priču. Biće to priličan kuriozitet. Naime, očekujem da će Egonova premijera 90. biti negde 22. 23. marta, početkom aprila Don Bernard de Albe. To će isključivo su ženski komadi, znači u pitanju su komadi sa ženskim likovima, što je onako jedan zanimljiv kuriozitet. Nakon toga nas očekuje autorski projekat još jedne dame, Maje Pelević, koja će imati po nekog muškarca u svojoj podeli. To je autorski projekat Bollywood je topli od smrti. To je priča o u njenom ledičarskom stilu o propadanju jedne varoši koja je bazirana na jednoj fabrici koja nestaje i samim tim propaste varošti. Ona gleda kroz propast jednog pozorišta. To će biti onako autorski.
Bollywood?
Pa, mjuzikal je u pitanju, ali onako bollywoodski mjuzikal. Anja radi muziku i to će biti jako, jako zanimljiv projekat. Na njega se nadovezuje taj centralni segment međunarodne saradnje, o kojoj bih također volio da pričamo. Mi ćemo imati 25. augusta premijeru u Dramatenu, u Kraljevskom dramskom teatru u Stokholmu. Naime, Madame Nielsen je autor celog projekta u kojem su četiri značajna evropska pozorišta, u kojoj ubrajam i Narodno pozorište u Beogradu, Kraljevski dramski teatar, jedno nemačko-francusko pozorište i jedna akademija poljska, pet priča. Topografija Raje je neki način naziv tog projekta koji je inspirisan s jedne strane ovim najezdom izbjeglica iz prostora Sirije i reakcijom nacionalista na tako nešto, tako da je to jedan jako zanimljiv, kažem, projekat koji će svoju premijeru imati 25. avgusta upravo na sceni u Stokholmu. Ovaj čim mi obnavljamo tu saradnju sa Kraljevskim dramskim teatrom, leto nas očekuje i saradnja sa Atinskim nacionalnim teatrom, to je saradnja drame, opere i Atinskog nacionalnog teatra. U Epidaurosu ćemo imati ovaj premijeru. U finalizaciji su ti neki dogovori. Sada ja mislim da ćemo 26. februara potpisati i ugovor. I nakon toga sledi, čini mi se, jedan subklimaks jako značajan. Prvi put ćemo pokušati da na scenu postavimo, ja to zovem remek delom, ja mislim da je zbog toga Ivo Andrić ipak dobio, naravno dobio Nobelovu nagradu zbog Nedrini Ćuprija, ali Travnička hronika mislim da je bazis onoga što je literatura, te Travnička hronika, iz Travničke je proizašla Višegradska hronika. Nikita Milijović će režirati ovaj, i biti autor dramatizacije. Nakon toga nas očekuje rad na novom komadu Fedora Šilija u režiji Borisa Lješivića, Don Juan. Čekamo novi komad Milene Marković. On bi trebao da se u nekom vremenskom periodu početkom godine ovaj, pojavi na sceni, početkom 19. na sceni u režiji Olega Novkovića i, kažem, eto taj kraj Nušić, prilike to su neki planovi koji se nadam će svi ostvariti s obzirom na to da smo uvek limitirani određenim produkcijskim uslovima.
Ali tako je, nažalost, u svim pozorištima. Mislim, možda je to da će Balkanski špijun da privuče malo mlađu publiku u Narodno pozorište, će im to možda biti najinteresantnije.
Da, jubilarnu sezonu otvaramo Nečistom krvi, tačnije Balkanskim špijunom 1. oktobra, to je fiksirano, i ovaj, u režiji Tanja Mandić-Rigonat, upravo su u fazi ovaj, pripreme oko podele, ovaj, mislim da će to biti ovaj, onako jako, jako interesantno ovaj, publici. Balkanskog špijuna nećemo praviti iz verzije ovaj, posttraumatskog sindroma 48. Ovaj, Staljina, jer ja mislim da to danas mlade ljude, osim što ne interesuju, mnogo toga i ne znaju. Tako da mislim da ćemo pokušati da posavremenimo ovaj, Kovačevićev komad, koji je suštinski svevremen komad, komad o sukobu, ja to zovem komad o sukobu postanara, čoveka koji je malo kapitaliste, koji je došao iz nekog ovaj, belog sveta, pokušavši da zanese neki biznis i ovaj, verujućeg čoveka s jedne strane, i s druge strane takođe verujućeg čoveka koji je na svoj način zastranio. Mislim da ta dva sukoba koja su u suštini idejna, ovako na prvi pogled idealistička, ali proizvode jako, jako velike reperkusije, krvave reperkusije na balkanskom prostoru. Mislim da će to biti jako interesantno. Nadam se da će i Srđan Dragović raditi taj filmski deo. Znate ono kad oni špiju, kad Čorović špionira, sada naravno neće to biti fotoaparat, nego će to biti ovaj, mobilni telefon, kamera i tako. Tehnološki ćemo se prilagoditi tom vremenu. Očekuje nas, kažem, Milan Nešković, Nečista krv, negde krajem oktobra, ovog puta to na velikoj sceni, Balkanski špijun na sceni Raša Plavović, Nečista krv na velikoj sceni. Nešković je obeležio na neki način taj početak nekog novog repertoara drame Narodnog pozorišta sa Belom kafom, i jedva čekam da vidim kako će da se pozabavi tim Erosom i Thanosom u literaturi nekoga koji po mnogim krvnim zrncima me jako provocira. Ja sam južnjak rodom, tako da ovaj, me jako, jako ovaj, tangira kako će na Valjevac da napravi dobro Boru Stanković. Ja video sam da ume u Vranju radio Ružu uvelu, onako zaista sjajna predstava.
Iza kulisa Željko Hubač.
Ko su šaputale ruže, kad si od mene pošla ti, utehu htele su da pruže, kad smo se rastali mi. Somborske ruže ne mirišu, od kad u gradu nisi ti, tobom čeznu i ustišu, svi naši prošli su s njim. U zalu čekam te ja, u zalud nadam se ja, bez tebe pust mi je grad, ko zna gde ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti, i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti, da draga zagrlim ja. Bez tebe pust mi je grad, ko zna gde ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti, i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti, da draga zagrlim ja.
Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. I večeras je sa nama Željko Hubač, direktor drame Narodnog pozorišta. Moram da priznam da nas je eto u protekle godinu dana i tekako privlačilo pažnju Narodno pozorište u Beogradu, pogotovo u plakati koji su se nalazili u njegovom izlogu. I eto, sada da spomenim i ovaj posljednji Ožalošćene porodice, kako mnogo mi se sviđa ta ideja da zapravo na jednom tostu, parčetu hleba, postoji kao jedna kućica i da piše Ožalošćena porodica.
Jovan Tarbuk, dizajner u Narodnom pozorištu, je on je bio vojnik u Narodnom pozorištu, znate, ono civilno služenje vojnog roka i tako dalje, u to vreme kad su bili Miloš Lović, na primjer, još neki. I ja, tad se ja radio, vodio sam izdavačku delatnost Narodnog pozorišta i zapalo mi za oko njegovo zanimljivo razmišljanje. I on je uradio jedan divan plakat za moj komad Bizarno u Zenici. Mislim da je inspirisao ove nek sokove, ove taj plakat. Varaždin je u bivšoj Jugi bio centar na neki način plakata, te cele umetnosti plakata pozorišnih predstava. I postoje još dva centra u Holandiji, u Poljskoj, to su taj istočni i zapadni blok. To je onako jedna posebna fela ljudi koji se bave pozorišnim plakatom. I u Varaždinu je bilo takmičenje pozorišnih plakata gde su učestvovali zaista ozbiljne marketinške firme, i ostao onako sam sa sobom i osvojio je to prvu nagradu. On je čak dvostruki laureat tog takmičenja u Varaždinu. Njegovi plakati, tačnije plakati Narodnog pozorišta i drugih teatra za koje je radio, se nalaze u oba muzeja, u Krakovu i u Holandiji, u Amsterdamu. I kako vam kažem, mislim da je to jedna specifična vrednost, ta likovnost plakata. Pritom moram priznati da smo posljednje tri sezone se jako bavili likovnošću predstava, tako da od saradnje sa nekim značajnim domaćim scenografima poput Vesne Popović, pa do saradnje, već tri puta smo sarađivali sa Brankom Hojnikom, koji je jedan od najzanimljivijih regionalnih scenografa i koji je napravio taj čudesan prostor Ivanova, na primjer, Carstva mraka i Carstva nebeskog, koji će raditi sa nama, ako Bog da, Balkanskog špijuna. Tako da je, naravno, taj segment jako bitan. Vodili smo računa o tome da kad se otvori zavesa ili upali svetlo u Narodnom pozorištu, od samog ulaska u Narodno pozorište do trenutka početka predstave osjećate jednu vrstu nagoveštaja značajnog umetničkog dela.
Baš smo imali pre par nedelja diskusiju u ovoj emisiji o tome značaju zapravo plakata. Čak i sada navikli smo na te, kako kažu, trejlere ili najave filmova, ali to se sada prenelo i u pozorište, da kada želimo da odemo, da pogledamo neku predstavu, da često postoje na internetu i ti kao kratki filmići, klipovi koji nas žele da nas prizovu da dođemo, da pogledamo neko delo, a zapravo koliki je nekada bio značaj pozorišnog plakata i koliko je danas, da zapravo zagolica našu maštu i da nas privuče da dođemo u pozorište i da sa, stvarno kažemo, bogatog repertoara, pogotovo Narodnog pozorišta, izaberemo baš to.
Znate kako, danas je vreme komercijalizacije svega, tako da je nema reditelja koji nije došao u Dramu Narodno pozorište i koji mi nije predložio da glumce stavim na plakat, da se razumemo, nema meni dražih saradnika od glumaca Drame Narodnog pozorišta, jer bez njih pozorište je jedno nepravedno kastijansko društvo u kojem na vrhu piramide su glumci i svi mi ostali, pa i pisci i ja tek da ne pričamo direktorima drame i tako dalje, u principu možemo da se slikamo bez tih glumaca, ali to jeste na neki način borba za gledaoce kroz popularnost glumaca i tako dalje, ali s druge strane ja sam još uvijek pristalica toga da pozorišni plakat jeste na neki način osobeno umetničko delo, kao što je dramski tekst osobeno umetničko delo po kojem se pravi određena pozorišna predstava, je autorstvo reditelja, glumaca i svega svih ostalih je tu jako značajno. To što je sad u nomenklaturi zakonskoj, na primjer, glumci nisu autori, već su, ne znam ni šta su više, prosto oni su neki izvođači, interpretatori i tako dalje, ali ću da vam kažem da poštujući svaki segment jednog pozorišnog čina, vi stvarate potrebne uslove da taj pozorišni čin uspe. Ja zaista mislim da pozorišni plakat zauzima značajno mesto u plasmanu ideje pozorišne predstave i time se dugo na jedan divan način bavilo, na primjer, Jugoslovensko dramsko pozorište u nekim kratkim pasažima u prethodnom periodu i Narodno. Mislim da ovaj kontinuitet od posljednjih nekoliko godina, kad smo se fokusirali na jednog dizajnera, se pokazao kao jako dobar. I uvek, naravno, postoji mogućnost da plasirate putem trailera, kroz segmente iz predstava, glumaca i tako dalje. Ali ako se uvodimo jedan pozorišni čin, mislim da je jako važno da pokušamo da na neki način sublimat ideje saznamo u jednoj neobičnoj likovnosti, tako da koji izaziva polemiku. Ja sećam kad smo bili u Banja Luci na festivalu sa predstavom Čudu Šarganu i taj hrst na vrhu je imao onaj segment za otvaranje flaša, upotreba vere, ideologije, etc. Je izazvao veliku polemiku. Nikad nisam bio srećniji da se onaj dobar deo, trećina okruglog stola, polemisalo o ideji plakata u kontekstu ideje predstave. To pokazuje da ljudima znači da ih u predstavu uvede ideja koja proizilazi iz likovnosti plakata.
Ali kada govorimo o vašim predstavama, eto, imali su naši slušalci priliku da čuju braću Sinkaus, koji su radili originalnu muziku za predstavu Carstvo mraka. Oni su, eto, imali priliku tada da čuju tu mračnu i sablasnu muziku. Koliko bi zapravo i to bilo zanimljivo ljudima pre nego što odu u pozorište da čuju tako nešto, verujem da bih to i tekako privuklo da vide kako to izgleda, pogotovo, eto, mi smo tada čuli da su oni snimali šumove u Narodnom pozorištu od ventilacije do ne znam ni ja čega, da bi napravili tu atmosferu koju kasnije možete vidjeti na sceni.
Pa, kažem vam, ja sam se zaista trudio da odabirom saradnika i komada pokušam da što više isprovociram maštu autorsku. Tako da i braće Sinhaus su divni saradnici koji su napravili onako od dramatruške sobe su napravili svoj neki studiju, više onako nisu ih razumeli mnogi okolo, ali su imali tu vrstu umetničke slobode koja mislim da je najvažnija. Znači, obezbediti autorsku umetničku slobodu autorima je u principu jedini mogući put u proizvodnji neke umetnosti, ako to tako možemo da nazovemo. Imali smo mi priliku da gledamo kako gostuju neki zapadni teatri, gdje vi imate pre početka predstave mogućnost da kupite ne samo program predstave, nego od onih šibica i majici sa tom predstavom do muzike iz predstave, do nekih drugih.
Sad dolazimo do onog komercijalnog dijela koji ste spomenuli.
Pa dobro, ali da vam kažem, jeste to u krajnjoj stanci... Znate, kapitalistička, liberalna ti društva se zasnivaju na profitu. E sad, ukoliko vi nema napretka bez uzajamnog interesa. Ja altruizam možda verujem lično, ali sam ubeđen da se bilo koji oblik samožrtvovanja iscrpe posle određenog vremena. Tako da nije problem u tome kako promovisati muziku iz predstave. Problem je samo naći među 700 zaposlenih u Narodnom pozorištu troje koji bi se, na primjer, bavili svojim poslom, znate. Tako da, u principu, može, sve to može da se uradi, ali uvek onda postoji jedna gomila birokratskih zabrana, te kako ćemo sa autorskim pravima, mi koji smo blockbustere hollywoodske bez autorskih prava gledali, ja mislim, pre premijere u Hollywoodu smo ih gledali, ovdje sad se mi sekiramo za autorska prava, uvijek treba naći neki modus kako nešto ne uraditi. U suštini, nije nikakav problem snimiti muziku iz predstave i promovisati, to zaista nije nikakav problem, ali kako da vam kažem, nisam još počeo se bavim muzičkom produkcijom, tako da kad taj segment savladam, i time ću se pozabaviti.
Kako da kažem, ipak ostajete u radiju i onda je to nešto što nas, itekako interesuje, naravno, pored predstava i repertoara. Ali
ne, potpuno se slažem. Potpuno se slažem sa vama i bilo bi divno da eventualno pređete u Narodno pozorište kao producent i da tim jasnim stavom neki ljude naterate da rade svoj posao.
Ali moramo da spomenemo i sjajnu saradnju sa pozorištima i u regionu, Zagrebačko kazalište mladih. Kako pogledamo repertoar Narodnog pozorišta u Beogradu, svakog mjeseca imate barem jedno gostovanje.
Pa da, mi se trudimo, znate kako, ja sam odrastao na malom gradu na jugu Srbije i vrlo mi je u pamćenju ostalo kad sam, na primjer, pogledao neku prvu predstavu, gostovanje iz Beograda, bile su retke. Onda taj neki susret sa moja prva premijera kao dramskog pisca, bila isto u Leskovicu, neki susret sa beogradskom publikom je bio također, uslovno rečeno, šok, etc. Ja mislim da je ta neka ideja o decentralizaciji kulture koju smo svojevremeno pokrenuli u Skupštini grada, to je bio Beograd jugu Srbije, kada smo, na primjer, fokusirali u tom momentu Leskovac kao centar za jednogodišnje gostovanje pozorišnih predstava, zato je postojao budžet, etc., etc. Posle se pojavila ta akcija Srbije u Srbiji, ministarstva kulture, ali sve to bilo zasnovano na određenim budžetima, na određenim, dok je neki ministar tu, on to tako funkcioniše, pa onda ne. Ja sam pokušao da na drugi način to kao direktor drame se okrenem, da otvorim scenu Narodnog pozorišta pozorištima van Beograda, kvalitetnim predstavama, ja ih prosto pratim i mislim da nema pozorišta od Vranja do Subotice koje nije gostovalo na jednoj ili drugoj sceni Narodnog pozorišta u posljednje 3 godine. Ono što je jako važno, mi zaista često gostujemo sa našim predstavama, što na festivalima, što na takozvanim komercijalnim gostovanjima, gdje vi možete po ceni koštanja, mi smo državno pozorište, ljudima koji gostuju važno dobiju dnevnice, a ako ne računate na neki profit, vi možete zaista pristojnu svotu novca doći do, na primjer, Centra za kulturu Aleksincu. Ili u Boru smo igrali do Ljupce, ili smo u Vranju igrali Moje nagrade. Dakle, i mislim da su se ta lokalna pozorišta ili centre za kulturu pokrivali od prodaje karata i od neke male pomoći sa opštinskog nivoa, tako da ta vrsta decentralizacije praktično je urađena u Narodnom pozorištu i to je jedna meni jako važna priča, jer mislim da je to praktični doprinos decentralizaciji kulture.
Yes.
S druge strane, jako mi je bila važna regionalna saradnja. Ja sam prve godine, kad sam došao na mesto vršioca dužnosti ili Veselog Debeljka drame Narodnog pozorišta, što sam još uvek, tako da vi grešite kad me nazivate direktorom drame, ja sam vršilac dužnosti direktora drame. Ja sam tada rekao da je najpre potrebno da se etabliramo u Beogradu. a zatim u regionu. Mislim da je ono što smo napravili tih te prve i druge sezone, govorim o Beloj kafi, Rodoljupcima, Mariji Stuart, Ivanovu, tom nekom kontinuitetu kvalitetnih predstava koji su bazirane pre svega na ansamblu drame, naravno pozorišta i dobrim rediteljima, mislim da se to, znate, mi smo u suštini u regionu ipak mala sekta pozorišna, tako da se jako dobro razumemo, čujemo. Ta saradnja je započela prvo sa ZKM-om, sa Zagrebačkim kazalištem mladih, koji je najkvalitetnije pozorište u Hrvatskoj, gostovanje Marije Stuart, njihovim gostovanjem Hinkemana, ta saradnja se nastavila, česti smo gosti festivala u Rijeci, gosti festivala Dani Satire, sad ćemo, počeli smo saradnju sa Dramom Slovenskog narodnog gledališća u Ljubljani, gde ćemo, oni će gostovati u martu mesecu kod nas. Ideja nam je da ove godine, ove sezone, pokušamo da svakog meseca imamo neko značajno regionalno gostovanje, tako da imali smo ZKM na početku godine sa Mađelijevom predstavom Noćni život, Mađelije, onom legenda drame Narodnog pozorišta, 4 godine mislim da je bio reditelj u drami, i bilo mi je divno kada je stari konobar u klubu rekao: profesor me prepoznao, misleći na Mađelija. Tako da očekujemo 2. marta SNG, i to će biti gostovanje sa predstavom Zid jezero Dušana Jovanovića u režiji Miloša Lolića. Mi ćemo ići na drama festival u Ljubljanu sa Carstvom nebeskim. Očekuje nas potpisivanje protokola o saradnji i razmena predstava sa teatrom iz Budimpešte, Nacionalnim teatrom iz Budimpešte, razmena predstava sa Narodnim pozorištem iz Sarajeva, ići ćemo sa Želoćnom porodicom, oni će doći sa novom predstavom Harisa Pašovića, isto u Beogradu poznatog reditelja, onda gostovaćemo sa Carstvom nebeskim na festivalu MNT-a i na festivalu u Banja Luci. Očekujemo Skopljance kod nas. Dogovaram se sa Ivicom Buljanom da eventualno razmenimo predstavi sa HNK-om početkom naredne godine. Tako da, eto...
Možemo da kažemo slušalcima, eto, ako niste u prilici da dođete u Beograd i Narodno pozorište, ono će doći do vas.
To je tačno, i to isključivo i samo zavisi naša aktivnost od produkcijskih mogućnosti. Ja znam da smo mi siromašna zemlja, ali to me ne sprečava da budem dosadan i da tražim što više novca. Te skromne svote znače puno za Narodno pozorište, jako malo za budžet Republike Srbije.
Iza kulisa Željko Hubač, vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta.
I ja smo deca Belegrada, na mansardi stvorili smo raj. Uzalud nam beše svaka nada, našoj čežnji došao je kraj. Mansarda, mali stan, u sobi ti mraj, na zidu stari san, kuca ti kreta. Prozor mesec je, šta traži taj? Mansarda mali stan, naš mali Sarda mali stan, u sobi ti mrak, na zidu stari stan, kucak ti kreta, kroz prozor mesec ja, šta traži da. Prozor mesec ja, šta traži tam? mali
raj. Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naš večerašnji gost je Željko Hubač, vršilac dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Beogradu. Moram sada svaki put tako da kažem.
Ne, morate. Ne, to se ja zes.
Ako ništa drugo, barem da vas nasmejem. Moram da kažem da ste vi radili adaptaciju Dame sa kamelijama koja se igra u Narodnom pozorištu u Beogradu i da ste imali priliku eto, da otputujete i u kinu. To jest, vi ste zapravo prvo iz Japana došli u kinu, da tako kažem.
Da, to je moja dalekoistočna turneja koja je jako obradovala moju porodicu koja nikako nije mogla pođe na more zbog mene, pa su na kraju pokupili, otišli bez mene, a ja sam došao.
Ako ništa, dobili su zanimljive poklone.
Da, to je tačno. Naime, imao sam premijeru komada Bizarno u Tokiju u režiji Tsugoshi Tsugiyama. Ja sad moram da improvizujem, ali je to bila jako zanimljiva avantura pozorišna, gde su oni jedan komad koji je komad u 90-im na Novom Beogradu događajima u jednom soliteru u kojem se pominju mnogo toponima i ljudi iz različitih krajeva Srbije. Oni su to na jedan neobičan način preneli. Ja sam bio na tih 10 repriza, oni su blokovima to igrali, 2 puta dnevno, i jako mi je bilo zanimljivo kako japanska publika uopšte razume tu priču, ali je to priča o nekom drastičnom naglom promenu sistema vrednosti koju su oni preživeli, i tad su mi rekli da u principu to je neka vrsta korelacije i razumevanja problema. Naime, oni su imali u 2 navrata drastične društvene promene, to je kad je car rekao nema više tradicionalne vojske, nema kimono varijanta, idemo puške i klasična vojska. To je zaista dovelo do ozbiljnog stresa preko noći, promene društvenog sistema, i dolazak Amerikanaca 45. godine i promena također odnose prema caru, prema svemu. I to su onako stresne situacije, i oni su se tu na nekoj toj ravni drastičnih društvenih promena koje smo doživjeli 90. godina i prepoznali. Posle tog iskustva prešao sam iz jednog tihog, onako bešumnog Tokija u jedan bučni Peking u kojem zaista ljudi imaju jedan drugi način ekspresije u odnosu na Japance, ali je i njihova reakcija publike također drugačija. Taj susret sa pekinškom publikom i njihovo tumačenje ili ti poznate ljubavne priče koje je Dima pisao, interesantno pisao u godinama velikih društvenih previranja u Evropi, od bune u Austro-Ugarskoj, Napoleona, etc. etc. To je vrlo ovako povezano. To je bilo, na primjer, jako interesantno na koji način su oni burnim aplauzima, smehom, suzama pratili oba izvođenja u Pekingu, kažem, te ljubavne priče.
Ponovo dolazimo od toga da sam ja vidjela kako izgledao plakat najave ove predstave u Kini i koliko neobično izgleda, pogotovo kada vidite naše glumce. Tu su, ako se ne varam, na tom plakatu Joakim Tasić
i Marija Vicković.
Marija Vicković, i onda vidite zapravo kinesko pismo sa jedne strane. Koliko ste dugo bili u Kini?
Pa da vam kažem, bio sam nekih 5 dana, 6, ne sjećam se, predugo za moju porodicu, ali sam imao prilike da vidim sve ono što Kinu čini zaista zemljom sa ozbiljnim kulturnim nasljeđem. Počeo od tih, je li ti Summer Palace, Kineski zid, do Tiananmena i do onoga što meni bilo jako interesantno, a to je ušao sam u te opasne hudongove i video recidive Kine koja odlazi. Znači, imate naspram hudongova, imate ogromne, neverovatne građevinske poduhvate. Imam utisak da za ti 5 dana verovatno su 3 solitera napravili, to si ja onako, ali bukvalno zaista to od niče. I bio sam u muzeju pekinškog teatra, državnog teatra, i oni su napravili jednu neobičnu reformu gde su poluprivatizovali teatre, i to je sad jedna druga priča, ali ono što sam video, to je onako da su jako prilježno beležili istoriju svog pozorišta koja je bazirana na razvoju domaćeg dramskog teksta. Njegovo visočanstvo dramski pisac je poput mesta u istočnom bloku u Sovjetskom savezu. Ja sam jednom premijeru imao u Bugarskoj u jednoj provinciji gde su me dočekali onako bukvalno kao zatrpali su me, prvo popali na postament i onda ko je od građanskih jeliti udruženja slao sveće, tako su me zatrpavali kao da sam umro onako, ili kao ovaj neki spomenik. E, taj odnos prema dramskom pisu je meni bio tad šokantan i ovaj je jako, ovaj, mi ne znamo ništa o dramskoj literaturi ovaj Kine, ona je zaista prebogata. Kod njih se predstave, na primjer, igraju dugi niz godina, po 40-50 godina u različitim postavkama, imaju zaista zanimljiv odnos prema savremenoj svetskoj i evropskoj literaturi sa malim zakašnjenjem. Gledao sam čak i jednu pozorišnu predstavu na maloj sceni Pekinškog državnog teatra, koja je na neki način bila okrenuta ka tom američkom eskapizmu, ono, ala Tennessee Williams, otkrivanje nekih novih autora, ozbiljnih društvenih ljubavnih problema, što je jako zanimljivo u toj nekoj percepciji pozorišne umetnosti. Dakle, vi imate tradicionalno pozorište na istoku, ovaj, no, kibuki, pekinška opera, govorimo o Japanu, Kini, to su rituali koji se ponavljaju vekovima. I to jeste dovedeno do savršenstva, telesnog savršenstva. Imate u Kini zaista izrazito razvijeno pozorište savremenog plesa. Mi smo imali priliku na Bitefu da gledamo prošle godine na otvaranju, to je zaista onako dovedeno do vrhunca, nemačkog vrhunca, ala Saša Valc. Ali imate i ovaj, to narativno dramsko pozorište koje je u jednom uzletu vrlo zanimljivom i u Kini i u Japanu, s tim što je Kina kao mnogoljudnija zemlja tu ovaj, mnogo zanimljivija. Tako da, naravno, posmatrao sam kroz pozorišnu prizmu ovaj, i onda sam malo raščlanio i shvatio da postoje desetine hiljada festivala u gradovima, u provinciji, u malim gradovima od 4-5 miliona stanovnika, pazite, to su onako potpuno fascinantno, veliki broj ovaj, kako se zove, festivala za decu, tamo dramski pis za decu žive fantastično, pazite, to su više milionske posete ovaj, predstavama, autorska prava se razvijaju. Mi smo imali čak jedan temat na njihovom univerzitetu, pričali smo o savremenoj produkciji. Zaista su bili divni domaćini ovaj, Kinezi i vrlo radoznali, izuzetno radoznali. Pričali smo o savremenom pozorištu u Srbiji i u Evropi, produkcijskim odnosima, a moderator razgovora je bio jedan od najpopularnijih kineskih glumaca. Ja ne znam, to je kao da je James Dean, na primjer, ovaj, u Hollywoodu, otprilike ta vrsta ovaj, interesovanja. To je bila jedna dvokšasovni razgovor o produkcijskim modelima, gde je bilo, ja mislim, pa ne znam, nekoliko stotina ljudi u toj sali koja je ogromna, ali je premala za toliko interesovanja. Jako su radoznali. Izuzetno su radoznali. Mislim da imaju stravičan potencijal u svakom, pa i u tom pozorišnom smislu. Mislim da im pozorište još uvek nije na tom nekom glumačkom produktu ovaj, i rediteljskom smislu na nivou evropskog teatra, da ta radoznalost i upornost pravi od tog segmenta značajno pozorište.
Iza kulisa, Željko Hubač.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se seti kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim te s njim.
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku, opet da ljubim ja.
Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. I večeras je sa nama Željko Hubač, direktor drame Narodnog pozorišta. U ovoj jubilarnoj sezoni ćete se ipak posvetiti domaćim autorima, ali da li postoji mogućnost eto da u nekim narednim sezonama možda i nekog azijskog autora vidimo na sceni Narodnog pozorišta?
Pa znate kako, ima divnih azijskih autora, zaista, ali ja prosto moram da bila je neka ideja da napravimo razmenu dramskih tekstova, kineskih i srpskih, i poznajući njihovu upornost, ja mislim da će se to realizovati, i to je onda neki mogući prvi susret sa tom literaturom. I pretpostavljam da znate, postoji ozbiljna barijera, tematska barijera kada su u pitanju Azije i Evropa, govorimo o pozorištu. To sam ja video u suštini u percepciji bizarnog Tokiju. Naime, segmenti u kojima se domaća publika smeje, japanska ne, i obratno, zato što na različite načine percepiraju, na primjer, određene erotske odnose, onda taj sistem boja, na primjer, znakovni sistem u kineskom pozorištu, koja svaka boja ima određeni značaj. I to je iz tog drevnog kineskog pozorišta preneseno u savremeno pozorište. Taj semantički kod je nama potpuno nerazumljiv. Tako da ja mislim da prosto moramo da se više upoznamo. Znate, nije nikakav problem da se postavi komad nekog kineskog savremenog autora u Beogradu i obratno, ali ja duboko verujem da ono što krasi njihovu današnju civilizaciju, to je veliki stepen radoznalosti, i to je nešto što kod nas nije baš karakteristično. Mi smo se prilično olenjili. Mi imamo, evo sad sam pročitao pre neki dan, nikada više škola i nikada više kandidata za akademiju nauka, a ja ipak mislim da nikada nismo bili manje obrazovani nego sada. Tako da znate, u svakom poslu, u svakoj saradnji, u svemu onom što želite da učinite, od buđenja pa do večeri, danas sad nesem neku istokšećku mudrost, ali je vrlo važno biti posvećen i radešan. Da biste nešto napravili, morate da radite. Mi smo nekako naučili da nam sve pada sa neba, i ja to često razmišljam o toj nekoj potrebi tinejdžera kojima pripada i moj klinac, da pobegnu odavde i da odu. Mi smo razmišljali o devojkama, i to za preko sutra, a oni razmišljaju o tome kako će dodati zemlje i da igraju basket u NBA-u i tako dalje, jer imaju mišljenje da su to prostori u kojima padaju pečene patke sa neba ovako direktno u usta, razumete? I to je taj odnos prema komforu sa kojim smo mi roditelji krivi u svojoj suštini, beskreno štiteći našu decu, pokušavajući da zaštitimo od svih mogućih nedaća i nevolja. Mislim da je to proizvodno u vrstu i lenosti, intelektualne pre svega, zatim i one praktične. I ja ne znam, pozorište to ne može da izmeni, ali mi možemo, čini mi se, da svako na svoj način izmenimo barem tu neku našu svakodnevicu. Ja sam pokušao posljednje 3 godine da to uradim u Narodnom pozorištu. Ne znam u kojoj meri sam uspeo, znam samo da sam bio jako uporan, jako dosadan, logorejčan, kao što ste sami primijetili, i insistirao sam na onome što ja mislim da je kvalitet. Uvek sam bio spreman da čujem tuđe mišljenje, ali da stanem iza svoje odluke.
Ali to ono što sam pročitala kada ste došli na poziciju vršioca dužnosti direktora drame.
Da vam to rekoh, to vas teško pada, samo sad mogli smo da i bez toga.
Da ste zapravo rekli da je postojalo to jedno ustaljeno mišljenje kakva je publika Narodnog pozorišta i kakve predstave bi trebalo da se rade i da osvanu na vašem repertoaru, a da ipak vi niste hteli da se složite sa tim.
A to je ono inertnost duha o kojem sam pričao. Znači, naravno, pozorište ima svoju publiku, Jugoslovensko-Sramsko svoju, atelje svoju, etc. Ja ne, zaista nisam mislio da to. Mislim da nacionalni teatar mora da bude, trebalo bi da bude najbolji teatar u zemlji ili teatar u kojem se potvrđuju određene vrednosti, teatar koji bi morao da govori jezikom koji bi mogao da komunicira s nacionalnim teatrima u okruženju, a to podrazumeva ne samo ovaj region, nego je nešto šire, tako da morao bi da ima tu vrstu radoznalosti, morao bi da promeni krvnu sliku publike. Znate, jako mi je bilo bitno da paralelno sa repertoarom drame pozorišta, narodnog pozorišta, ovaj novim repertoarom razvijem i taj filozofski teatar. Neki ljudi su slušajući eliti to da se filozofski teatar događa u Narodnom pozorištu, pa da od nekih zanimljivih filozofa debate mogu da gledaju u Narodnom pozorištu, prvi put ušli u Narodno pozorište. A onda su se zainteresovali da pogledaju Rodoljupce u drami Narodnog pozorišta. Prihvatili to sa nekom velikom energijom. I oni gledalci koji su bili malo konzervativniji su, čini mi se, gledajući tu vrstu strasti kojom su ti klinci prihvatili ovaj novi repertoar, da su i oni počeli prosto da menjaju neki svoj svetonazor o tome kako treba da izgleda repertoar. Ja mislim da treba da cveta hiljadu cvetova, ako smo već u tom nekom azijatskom mudrom sistemu, da treba da cveta hiljadu cvetova u repertoara drame Narodnog pozorišta, da se treba svakom projektu posvetiti sa maksimalnom autorskom slobodom i produkcionim naponom, granicama onog što imate, i da se time uspostavlja određeni standard i da repertoar drame Narodnog pozorišta mora da bude oslonjen na jako snažno autorsko čitanje klasike s jedne strane, na razvoj domaćeg dramskog teksta s druge strane i na pomno praćenje onoga što su neki zanimljivi pomaci na toj nekoj alternativnoj sceni koji bi mogli eventualno da se kroz svoj kvalitet etabliraju kroz scenu Narodnog pozorišta.
Ali moram vas pitati, da li postoji neka predstava u Narodnom pozorištu koju ste, eto, bezbroj puta odgledali i nikada vam nije dosadila, da tako kažem?
Pa znate kako, ja sad ne bih smeo da favorizujem neke... znate šta, ja ne pravim repertoar po onome šta mi se sviđa. To je, na fakultetu smo pričali o tome da je kategorija sviđanja izvan estetska kategorija. Ali, znate kako, ja volim plesni teatar, na primjer. Ja sam uživao svoje vremeno kad sam gledao Pajovićev Don Bernarde Albe, ima tome već dobrih 15 godina, pa onda Visidorin Lift, Sašu Valcanguto, mislim da je najznačajniji događaj u mom životu, taj balet Rome i Julija, savremeni balet Anđela Preljocaja i ta scena kada on sa mrtvim telom Julije igra istu koreografiju kao s njim živim telom. Ali to je ono što ja osjećam kao jako bitno. I ako me pitate da li sam, nisam imao prilike da više puta gledam predstave koje se meni sviđaju, jer takvog repertoara nema na sceni Narodnog pozorišta, što je razumljivo. Ima ga na sceni Bitefa i nekih drugih teatara, što je takođe deo neke uže profilizacije. Ali intimno meni najdraža predstava koju sam gledao zaista više puta jesu ti Andraševi Rodoljupci. Mislim da su to jedna čvorišna tačka, ne kažem da je najkvalitetnija, ne kažem da je mislim da je to jedna prelomna tačka u tom nekom novom repertoaru koju je jako dobro primila Bela Kafa, koju je kapitalizovala na neki način predstava Ivanovi. Mislim da je taj značajan iskorak Miloša Lolića kroz Mariju Stuart takođe bio jako bitan i na neki način čini mi se da je posle ove četiri sezone nemoguće vratiti repertoar drame u nešto što ne bi bio jezik kojim bi drama mogla da korespondira sa svojim okruženjem. Mi nismo sredina u kojoj smo se dogovorili šta je vrednost. I mislim da mnogi ljudi pokušavajući da ostvare neki uski interes, pokušavaju da to što je u granicama njihovog interesa pretvore u neku vrstu opšteg interesa. i valorizuju stvari tako da govore neke određene nonsense, estetske nonsense, tvrdeći da je umetnost na neki način nemerljiva kategorija. Zaista, umetnost se ne meri u kilogramima, ali određene estetske vrednosti su vidljive i one su sadržane u jednom kompleksnom autorskom radu, u nečemu što je jako, jako merljivo. Merljivo u srcu gledalca, merljivo u katarzičnom odnosu, merljivo u glumačkom umeću, merljivo u mnogim drugim segmentima. Opet vam kažem, možda u tom nekom pravcu razvoja drame narodnog pozorišta su se neki umetnici našli nepravedno po strani. Zaista, jer mislim da autorstvo ima određenu vrstu isključivosti, da se razumemo, ali je nemoguće da neke određene vrednosti ne prepoznajemo. Mislim da smo bili dovoljno uporni u ove posljednje 4 godine da te vrednosti etabliramo na način da su one neupitne. I one nisu produkt nekog ličnog stava. I one nisu produkt nekog samoreklamerstva. One su prosto produkt jednog upornog rada jedne grupe ljudi i makar ja živo u utopističkom mišlju da je nemoguće vratiti se na neke tradicionalnije tumačenja, mada ja protiv tradicionalnih nemam ništa, da se razumemo, ali na neke tradicionalne tumačenja šta treba da bude repertoar drame narodnog pozorišta, duboko verujem da smo uhvatili tu vrstu koraka da se u sva moguće saplitanja nećemo više vraćati u nas.
Željko, eto, za kraj moram da vam poželim srećnu jubilarnu 150. sezonu i da vam se zahvalim što ste izdvojili vreme da posetite studio Radio Beograd.
Hvala vam.
A vama laku noć žele ton majstor Igor Dragićević, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštin, moje ime je Ksenija Radović.
Zvezde su s neba sjale, vedrić je duvao, mene je moj mili dragi, ah, verno ljubio, mene je moj verno ljubio. Sa dragi drugu ljubi, a mene ostavlja. Ja da neću kleti, jer sam ga
Hey, oh. Thank you.